Proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Přeji i já všem vám poženanou sobotu, milé sestry, milí bratři, milí hosté. Omlouvám se za svoji mírnou hlasovou indispozici. Od včera se o mě pokouší nějaký bacil. Slyšeli jsme text písma s Efeským 4. kapitoly, o kterém apoštol Pavel říká, že to je jeho mysterion boží. Proč si to myslím? Protože v celé epištole Efeským, v tom pastýřském listu, se to slovo mysterium nachází mnohokrát, mnohem víc než v jakékoliv jiné knize. Pavel objevil tajemství. Otázka je, jaké tajemství to objevil. Mysterion, které Bůh odhaluje člověku. Máte taky rádi tajemství? Kdo by neměl, že jo? Možná rádi luštíte, abyste objevili to, co je v tajence, možná hledáte poklady, možná pátráte po nějakém vysvětlení o věcech, kterým nerozumíme. A vlastně kdo by rád neslyšel nějaké to tajemství, nějaký ten drb, aby se mohl podělit, že jo? A co je to tím tajemstvím božím, o kterém mluví písma, o kterém taky mluví apoštol Pavel v epištole Efeským? Ono odhalení tajemství po otevření dvířek, to není vždy úplně jednoduchá záležitost. A vypadá to, že i dnes lidi rádi odhalují tajemství. Víte, co je teď velice populární, taková zábava, nebo spíš relax? Říká vám něco slovo geocaching? Kdo z vás zná geocaching? Ať o tom nevykládám, když to všichni znáte. Já jsem se k němu dostal náhodou v práci tenhle týden, jelikož do seriálu Za obzorem jsem dostal jako produkční úkol sežet někoho, kdo dělá geocaching a umí o tom dobře vyprávět. A ještě k tomu, ať je to populární osobnost. Tak, geocaching je, přátelé, hledání, Tomáši, možná tě to natchne, pokladu nebo ne pokladu. Geocacher je člověk, který schová do krabičky třeba mince nebo něco zajímavého a ukryje to někde v přírodě. A na internetových stránkách založí v podstatě nový catch, co myslím tomu říká. Catch. A kdo chce, napíše na internet, kde se ten poklad nachází, že je někde ukryt, třeba v lese nebo na nějakém zajímavém místě. Napíše k tomu polohu v GPS navigaci. A teď pokud chcete najít to, co tam někdo schoval, tak si musíte vzít navigační přístroj a vydat se hledat. Hledat a objevovat tajemství. A v těch krabičkách může být schováno cokoliv. Většinou jsou tam takový mince, který ty geocacheři si tam rádi dávají. Je tam lísteček, kdo najde ten catch, tak se tam má podepsat, dá si tam většinou své razítko, že to našel. No a nejvzácnější jsou ty nalezené catche, které naleznete jako první. Když ho někdo ukryje a vy jste ten první, kdo ho nalezne. A někteří by dali půlku svého majetku za to, aby našli takový catch jako první. No a nejvtipnější je, že mnoho takových schovaných pokladů se nachází i na velice frekventovaných místech, třeba v centru Prahy. Ovšem vědí o nich jenom geocacheři. A finta je v tom, že když ho najde, ten pátrač, tak ho musí najít tak, aby ho přitom nikdo neviděl. protože zvědavé oči kolem jdoucích by se taky rádi podívali, co se tam schovává, že jo. No a když už ten poklad najde, tak ho zase musí zabalit a vrátit na to místo a opět tak, aby ho nikdo neviděl. Aby mohl přijít další hledač a tajemství odhalit. Bavilo by vás to? Ne. Dostali byste se na zajímavá místa třeba, viděli byste zajímavé věci, odhalili byste zajímavá tajemství. No, když se vrátím zpátky k epištole Efežským, co je toto mysterion, které apoštol Pavel objevil? A můžeme si o tom přečíst v epištole Efežským hned o pár řádků výše ve 3. kapitole od 5. verše. To tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal i já, říká Pavel, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství. Tajemství, že i pohané jsou spoludědicové části společného těla, mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Chvála Pánu Bohu, protože i my k ním patříme. Já aspoň nemám teda židovské předky, možná někdo jeho z vás, nechci se nikoho dotknout, ale díky tomu, že i pohané můžou se podílet na tajemství Ježíše Krista. A jelikož Pavel objevil toto tajemství, tak se jal evangelizovat a zvěstovat evangelium pohanům. Když to tajemství objevil, vyšel do světa. A po něm vyšly další generace a další generace křesťanů, kteří toto tajemství evangelium hlásali do všech končin. Díky tomu se taky křesťanství dostalo do Evropy, do našich zeměpisných šířek, do našich končin. Zpočátku, jak všichni dobře víme, tak křesťanství mělo v Evropě velice silné postavení. I když tady přímo ne, odsud z Evropy křesťanství nepochází, nebo křesťanská kultura, tak v prvních stoletích křesťanských století Evropy počínaje třeba v našem prostředí věrozvěstci z Byzance, tak křesťanství a křesťanská kultura, morálka hrálo nebo ovlivňovalo kulturu ve velké míře. Umění, literatura, vzdělanost, kultura, to všechno se točilo kolem křesťanství. Později, příchodem osvícenství, kdy hlavní roli začíná hrát rozum, se vliv křesťanství ze společnosti jaksi se začíná vytrácet. Morálka a křesťanská kultura se stávají stále méně a méně vlivnými. Věda, přátelé, a rozum obhájí všechno. Technologie změní naši budoucnost. Stroje, které člověk začal vyrábět v minulých stoletích, i stroje na zabíjení lidí, způsobily to, že jaksi jsme se začali spoléhat víc na svůj rozum, než na tu dobrou tradici, kterou jsme tady v Evropě měli. Až jsme dospěli k tomu pojetí kultury, která vlastně křesťanství a křesťanskou morálku dnes nepotřebuje. Výdobytky racionální vědy posledních staletí nám dávají nedostižné možnosti. My si můžeme dovolit v podstatě skoro cokoliv. Jít kamkoliv, komunikovat s kýmkoliv. Dnes jsme schopni vyrobit auto bez toho, aby se ho dotkla lidská ruka. Jsme schopni jedným kliknutím v počítači se dozvědět takový kvanta informací, o kterých se třeba mojí prababičce ani nezdálo. Máme tolik informací každý den, že už je nedokážeme ani vstřebat. Jsme nimi zahlceni, nedokážeme je zpracovat. A zdá se, jakoby technologie, které jdou příliš dopředu rychle, zdá se, že těm technologiím jsme se jako lidé dokázali přizpůsobit jenom z části. Naše tělesné schránky jaksi ještě drží krok, ale naše nitro už nestíhá. Měl jsem tu příležitost, že jsem do školy teď čet Caritas in Veritate. To je pastorální epištola, taková pastorální dopis vlastně Benedikta 16. A v něm říká, jestliže na jedné straně v Evropě našlo křesťanství svou nejúčinnější formu, musíme na druhé straně také říci, že se v Evropě vyvinula kultura, která je v absolutně radikálním protikladu nejen ke křesťanství, nýbrž ke všem náboženským a morálním tradicím lidstva. Už i svatý otec to ví. V jedné své přednášce jinde řekl, růstu našich možností neodpovídá stejný rozvoj naší energie morální. Morální síla nevzrůstala zároveň s vývojem vědy. Naopak se spíše zmenšovala. Neboť technická mentalita odkazuje morálku do subjektivní sféry, zatímco my potřebujeme právě morálku veřejnou. Morálku, která může čelit ohrožením, jež zatěžují život nás všech. Všichni žijeme, pracujeme, pohybujeme se v postmoderním prostředí. Pokud jsme se ovšem nerozhodli, že zůstaneme v getu, v slonovinové kosti, a rozhodli jsme se, že to, co je venku, se nás netýká, protože tady je nám příjemně. Tak jsem přemýšlel nad tím, proč, když apoštol Pavel objevil to mysterion a šel ho hlásat i pohanům, proč se nám tak zcela úplně nedaří to mysterion evangelia nést dál. Už 16 let jsem členem církve adventistů 7. dne. Přiznávám, že když mě křtili, tak jsem nevěděl nic o sobotě ani o vepřovém mase. Byl jsem křtěn na jedné velké evangelizaci v Košicích, kde kazatel kázal v 92. roce. Lidi zvedali ruce, že chtějí patřit k Ježíši a šli jsme do bazénu. Pak, to bych kecal. Jako večer předtím, než jsme se křtili, tak přišel za náma bratr kazatel, dnes předseda slovenského sdružení, a říká, víte, ale my chodíme na bohoslužby v sobotu. A my, aha, no to je dobrý, tak budeme chodit v sobotu. No víte, ale my nechodíme do sboru v kalhotách. A já, aha, doufám, že jenom ženy nechodí v kalhotách v sobotu do sboru. Jo, jenom ženy. A víte, my nejíme vepřové maso. Aha, dobře, no. 2 týdny předtím měli v naší rodině zabíjačku, takže špajska byla plná. No víte, ale my ještě to a to a to a to. A druhý den jsme se křtili. Taky tam bylo, že nepijeme kafe a podobné věci. Nepijeme alkohol. No nicméně pak se nás ujal místní pastor, kazatel a dobře nás vyškolil. Takže v podstatě to bylo biblický, že jo? Jděte, křtěte je a učte je zachovávat. Takže jo, my jsme byli pokřtěni a pak nás učili zachovávat to, co se sluší a patří na dobré adventisty. Už 16 let jsem v církvi a stále slyším o tom, že je potřeba přivádět nové duše do společenství, protože to působí ozdravně, protože to je smysl a poslání naší existence, protože evangelizace, to je to, proč tady jsme, aby nás bylo v nebi víc. Možná, že ale jsme zůstali u metod a způsobů, které působily příznivě na člověka před desítkami let, ale už jaksi nefungují na dnešního člověka. Tak bych si dovolil malé okýnko z jedné zajímavé knížky o pastoraci a o sociologii, o tom, jaký jsou vlastně dnes lidé. Třeba je taky tak poznáte, nebo třeba víte, budete vnímat, že jsou lidé jiní. Obyvatelstvo. Roste střední délka života, rodí se méně dětí. V číslech to potom znamená, že v roce 2015 bude asi 14% populace ve věku do 14 let. Zhruba 25% obyvatel nad 60 let. Já vím, že umřu v práci. Už do důchody nepůjdu. Mladí lidé jistě jsou a budou tvůrci budoucnosti, ale starší ročníky budou co do počtu převažovat a také budou tvořit ve zdravotnictví a sociálních službách zřejmě největší nákladovou položku. To nás čeká. Kde lidé žijí? Dnes už žije 1/3 obyvatel v 10 největších městech v republice. V obcích s méně než 10 000 obyvateli žije jenom 12% lidí. I když teď nastává taková druhá vlna emigrace z velkých měst, vlastně to je potřeba říct. Ta knižka je z roku 2006. Generační složení. V České republice se narodilo v roce 75 192 tisíc dětí. V roce 1990 130 tisíc dětí. V roce 2000 už jenom 90 tisíc dětí. I když v letech 2004 až 5 je zaznamenán mírný nárůst porodnosti, populace stárne a počet obyvatel České republiky se znižuje. V roce 2025 bude podstatně méně mladých lidí oproti situaci z roku 2000 třeba. Manželství. Průměrný věk nevěst v roce 89 byl 22 let. V roce 2000 26,5 roku. V roce 2006 29 let. Průměrný začátek sexuálního života v naší zemi je okolo 14 let. Děti. I když se 8 z 10 dětí narodí v manželství, počet dětí narozených mimo manželství roste, a to silně. V letech 89 až 2000 se počet dětí narozených mimo manželství zvýšil o 270%. Děti narozené neprovdaným matkám, počet dětí vzrostl o 76%. To všechno jsou důsledky důležité pro pastoraci církví dnes v české společnosti. Chceme oslovit tyhle lidi, žijící ve městech, lidi, pro které je důležitější to, co přináší potěšení, je důležitější to, co působí víc na cit než na rozum. Chceme oslovit lidi, kteří stále více stárnem. Je stále víc lidí, kteří nemají kompletní rodinu. Je stále víc rozvodů, i nás to nemíne, že jo? Náš sbor, naši církev. Co máme pro ně? Co má pro ně křesťanství? Co je tak přitažlivé? Co je to mystérium, které jim můžeme nabídnout? Je vůbec něco? Na druhou stranu různé sociologické průzkumy říkají, zjistilo se, že náboženství nebo že v naší zemi se k náboženské víře hlásí asi 50% obyvatel. To se nemění už po desetiletí. Kde jsem byl? Tady. Rozdíl mezi počtem věřících na religiozní Jižní Moravě a ve zdevastovaných severních Čechách je velký. Na Jižní Moravě asi 64% lidí se hlásí k víře a 12% v okresu Most. Tato čísla ovšem jen vzdáleně mluví o atmosféře jednotlivých regionů, v nich se přiznání k náboženské orientaci považuje za vhodné či nevhodné. Nuž, doba se mění. Apoštol Pavel říká, proto vás já, vězeň, kvůli Pánu prosím, abyste byli věrní tomu povolání, které se vám dostalo a dělali mu čest svým životem. A možná budete souhlasit, možná ne, ale třeba je tady první recept toho, jak oslovit člověka. Jak nechat Pána Boha na něho působit. Když budeme my sami dělat čest svým životem tomu mysterion, které jsme sami na sobě zakusili. A to, že je potřeba brát náboženství vážně, říkají zase jiné průzkumy, kde sociologové zjistili, že když je v rodině náboženství prožíváno povrchně, tak do druhé až třetí generace 50% dětí už přestane mít s náboženstvím úplně něco společného mít. 50% dětí už v druhé až třetí generaci na to kašle. Máme být podle Pavla vždy skromní, tiší a trpěliví. Ono to není lehké být trpělivý s lidmi, kteří mají úplně jiné hodnoty a úplně jinou morálku než my. Ona ta trpělivost i s našimi politiky je velice těžká. V sobotní škole jsme o tom přemýšleli, o trpělivosti. A apoštol Pavel Timoteovi říká, že má hlásat a kázat, i když přijde vhod či nevhod. A nevím, kdo z nás si uvědomuje, že to Pavel říká Timoteovi, který se stará o místní sbor. Tam není řeč o evangelizaci. Protože s tímhle způsobem spíš budeme lidi prudit. Otázky, které by si měl každý sbor možná položit, nám tady nabízí Aleš Opatrný. Je to kněz pražské arcidiecéze, zakladatel a dlouholetý ředitel pastoračního střediska. A říká, koho sbor nebo farnost sdružuje? Komu je sbor otevřen? Pro každého je charakteristický určitý stupeň uzavřenosti. Jak můžou lidi vstoupit, podívat se, koexistovat a identifikovat se sborem? Jak samu sebe chápe farnost nebo sbor? Když už tady ten barák stojí, tak proč bychom sem nechodili, že jo? Je to prostředí elitářské, uzavřené, prostředí jenom pro spravedlivé? Jak vnímá sbor čtveřici úkolů, misie, diakonie, liturgie a společenství? Co se od nich čeká z hlediska církve? Pokračování v naplňování sebezáchovního procesu? Nebo vybudování elitní jednotky? Prostor pro život Božího slova a růst v duchu? Nebo vytvoření milého společenství, ne příliš závislého na víře? Co sbor z hlediska občanské společnosti? Co očekává obec, město od farnosti, od sboru? Kromě toho, že se bude starat o kostel? Víme vůbec, co Praha 2 potřebuje po nás? Co nabízí sbor svým členům, církvi obecně, občanské společnosti, městu, vesnici? Nabízí zájem o člověka, hlásané evangelium, evangelium vtělené do skutku lásky, zastání se vyřaděných ze společnosti. Čím je sbor kazateli prostředím, prostorem seberealizace, obtížně obdělávatelným kamenným polem, pracovištěm, rodinou, zátěží? Asi kladu příliš mnoho otázek. Apoštol Pavel říká, já jsem objevil tajemství a šel jsem ho hlásat. A prosím i vás, abyste dělali čest tomu evangeliu, které se vás dotklo. Dělali tomu čest svým životem. A já věřím, že mnozí děláme. Děláte. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce. Papež ve své pastorálním dopise říká caritas in veritate, láska v pravdě. A pak ještě dodá, víte, ale ono je i pravda v lásce. Právě tou láskou se dá představit pravda. Jiný moudrý člověk řekl, že to, co dnes potřebujeme, abychom dokázali oslovit nejenom sami sebe, svoje společenství, ale i lidi kolem nás, jsou příklady. Potřebujeme především lidi, kteří svou osvícenou a žitou vírou činí Boha v tomto světě uvěřitelným a věrohodným. Negativní svědectví křesťanů, které o Bohu mluvili a žili proti němu, zatemnilo obraz Boha a otevřelo brány nevěře. Aleš Opatrný se ptá na závěr své knížky. Jde o to, zda budeme schopni působit jako autentičtí křesťané, kteří se v pastoraci zabývají lidmi dneška, v jejich reálních životních okolnostech, nebo zda zaujmeme krajní pozice ve svém zblížení a porozumění, se přizpůsobíme průměrnému diváku televize Nova, nebo se naopak uchýlíme do věže ze slonové kosti, elitního učení a života, kam bude vstup možný jen pro jakési náboženské specialisty. Já bych nechtěl být tím divákem TV Nova, tím průměrným člověkem. Nechtěl bych být ani tím v té slonovinové kosti, ale spíš se pokoušet být tím autentickým křesťanem, který se bude v pastoraci zabývat lidmi dneška v jejich reálních životních okolnostech. Já si myslím, že o to se pokoušel i Pavel a myslím si, že to je veliká výzva pro nás, pro Společenské centrum Londýnská, pro Společenské centrum BB centru, pro život nás jednotlivě, pro život našeho sboru, pro život církve jako takové. Přál bych si, abychom zůstávali věrní povolání, kterého se nám dostalo. Dělali mu čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášeli se navzájem v lásce a snažili se zachovat jednotu ducha. Protože to všechno nedokážeme své síle, ale to působí duch v nás. Přál bych si, abychom se nechali inspirovat apoštolem Pavlem. Amen. Otče a Pane náš, děkujeme ti za sobotní den, za den bohoslužby. Děkujeme za tvoje slovo, které můžeme číst, otevírat, studovat. Děkujeme za ducha tvého svatého, který nám mu dává rozumět. Prosíme tě, abychom dokázali v souladu se slovy apoštola Pavla být tiší, mírní, pokorný a trpělivý v chození s lidmi dnešního světa. Abychom s nimi dokázali jít první, druhou, 99. míli a trpělivě čekali na to, až v nich vykvete a rozroste se to semínko Boží lásky, které ty skrze Ducha svatého do nich dáváš. Pomáhej nám být otevřenými lidem kolem nás i v rámci našeho společenství, našich rodin. Dej nám upřímného ducha a čisté srdce. Očisti nás k tomu, abychom mohli se už brzo s tebou potkat s Panem Ježíšem Kristem, jak přichází na oblacích. Děkujeme ti, že nás povedeš a ochráníš v příštích chvílích našich životů. Amen. Amen.